Tady Tomáš Nuzhard, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Eva Kostková, se kterou si budeme povídat o problémovém chování psů a jeho modifikaci. Evo, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Evo, co to je problémový chování?
No, to je právě otázka. Dost široká odpověď na ní. Protože problémový chování se často tak jako říká, že je něco, co je nestandardní, co nám v životě vadí, co se nám nelíbí, že ten pes dělá, ale někdy je taky fajn se zeptat, jestli je to problém vlastně pro nás nebo pro toho psa. Protože je tady chování, to je něco, co my vidíme zvnějšku, a potom je tam něco, co se odehrává uvnitř, nějaké emoce. A většinou jsou to dost spojené nádoby, takže právě takhle je dobrý se na to koukat. Problémový chování může vypadat prostě všema možnýma způsobama, každý určitě bude mít nějakou svoji metodiku, jak to vyhodnotit, takže je to hodně subjektivní, ale celkově je to vlastně nějaký chování, který se snažíme u těch psů v podstatě změnit, protože je neslučitelný s naším komfortem a ideálně teda se to snažíme změnit právě, protože je to neslučitelný s jejich komfortem. To je ta lepší možnost.
Super, no odpověděla jsem to přesně tak, jak jsem si jako představoval, a abychom v zásadě potom mohli říct, že z pohledu toho zvířete, my rádi říkáme, že většina chování, nebo každý chování je vlastně jako normální, to že je problémový, je,
přesně že tak. My ho za to... Náš problém vlastně.
Přesně tak, přesně tak. Super, a pojďme rovnou na začátek, rozebrat takový ten ABC způsob přemýšlení. Já jsem viděl, že si o tom nedávno mimochodem psala nějaký příspěvek jako na Instagram.
Jo.
A skvělý, což jako moc lidí o tom vlastně takhle jako zatím podle mě ani jako v Česku nepsalo, jestli se nepletu v poslední době. Tak co to je? Kde se to vzalo, tady ten způsob přemýšlení? Pojď nás do toho trošku uvíst.
Je to vlastně klasický behaviorální model, kdy v podstatě se na to chování koukáme jako na něco, co se odehrává vždycky v tom smyslu, že se to neděje náhodně, ale je to vlastně o tom, že každý organismus, ať je to zvíře, ať je to člověk a v našem případě pes, se vlastně snaží zachovat si nějaký vnitřní pocit spokojenosti, dejme tomu. A jakýkoliv chování, který ten pes dělá nebo kdokoliv jiný, vlastně vede k tomu, aby se k tomu pocitu spokojenosti neustále přibližoval. Takže je to v podstatě cokoliv. Změna polohy při spánku, anebo právě třeba i, já nevím, štěkání na jinýho psa, protože se snaží zvětšit vzdálenost od toho druhého psa a tak dále. Takže je to vlastně něco, co se děje naprosto přirozeně vlastně každou, řekněme, vteřinu života každého živého organismu, a, nebo teda živočichů, a v podstatě má takový tři atributy. Je to vlastně A, jakoby spouštěč, B, chování, a C, následek. V podstatě jsou to takový tři věci, které na tomhle modelu můžeme vždycky pozorovat.
Já doplním, že ty písmena ABC pocházejí z anglických slov, které to poměrně docela dobře jako vysvětlujou. A Ačko je jako antecedent, jako spouštěč, B je behavior, jako chování, Cčko je consequence, jako to, co to... Konsekvence, následek, přesně tak. A je to takový zjednodušení, vlastně asi můžeme říct takový, no, řekněme, model toho, přesně, jak si zjednodušit tu komplexní situaci, která se jako v tom životě odehrává. Super, super. Jo, ještě mám vlastně hrozně rád, když Chirag Patel to ty písmena ABC popisuje jako when, what a Cčko je why. A tak on to jako překládá, jako, že když se něco děje, co se děje a proč se to děje. A mimochodem Chirag Patel je jeden z těch lidí, který jakkoliv složitou situaci umí vždycky takhle rozebrat, že to vypadá hrozně primitivně a vlastně strašně logicky, a člověk si říká, jak to, že mi to nenapadlo prostě. A tak ten to umí taky hrozně hezky. Pojďme to zkusit teda uvíct na nějakým příkladu a rozebrat to takhle jakože A, B, C. Napadne ti něco takhle, ty už si nějaký popsala.
Dobře,
ale rozebereme to podle těch písmen.
Jo, tak třeba právě typická situace, potkají se dva psy. A to, že můj pes uvidí toho druhého někde na druhé straně ulice, je vlastně ten spouštěč, ten antecedent, vlastně je to nějaká změna té situace, která do teďka vypadala nějak, teď tam vlastně přišlo něco nového, ten druhý pes, takže to je ten spouštěč, pak tam na základě toho proběhne nějaké chování, to může vypadat zase různě, a třeba možná vypadá tak, že právě náš pes třeba, nevím, začne štěkat, tahat na vodítku, nějakým způsobem se projevovat. A C je následek, to je to, co se vlastně stane bezprostředně potom, což zase může být třeba to, že ten druhý pes taky začne štěkat, může to být to, že se ten druhý pes lekne, odejde, nebo že my majitele do toho nějakým způsobem vstoupíme, a ty psy vlastně zkusíme třeba rozdělit a tak dále, nebo vzdálit tu, jako zvětšit tu vzdálenost. Ale důležitý je tam vlastně to, že se na to musíme koukat tak, že je to to, co se stane bezprostředně po tom, co se vlastně stane to chování. A je to ne vždycky úplně přesně to, co my tam vidíme. To je vlastně jako kdyby vždycky říkáme, proč ten pes to jako dělá, když toho nic nemá, protože jsme ho přece za to nějak jakoby neodměnili, nebo vypadá to jako, že nedává to smysl z našeho pohledu, ale ten pes se na to může koukat úplně jiným jako jinou optikou a z jeho pohledu zkrátka to smysl dává, proto to dělá.
A teď k čemu je to dobrý, si to takhle, k čemu si to takhle to rozebrat? To znamená, víme, že objeví se jiný pes, můj pes ho vyřve, to je to chování, řekněme. A když bychom měli uvést příklad typický, tak se třeba stane to, že druhý pes nebude řvát zpátky, ale sebere se a odejde. Dobře, máme tuhle situaci, co z toho můžeme vyvodit? Proč to vlastně jako teda tuhle tu analýzu si snažíme se udělat?
Můžeme z toho vyvodit vlastně, dobře, teda co je tím spouštičem to a jako kdyby i co se ten pes tam tím jako snaží získat. Já bych teda tady ještě doplnila, oni Briti docela rádi používají krom tady toho IBC modelu v podstatě i to, že si rádi u toho chování popisují vlastně jeho funkce, motivace a co je vlastně odměnou. To je taková docela podobná analýza a je vždycky jakoby fajn si tady tyhle ty věci jakože zodpovědět, abychom vlastně to chování mohli popsat, zjistit vlastně z čeho pochází a to nám vlastně pomůže najít i způsob, jak se potom s tím jako popasovat, když chceme dělat nějakou tu behaviorální modifikaci, znamená nějakým způsobem to změnit, aby ten pes se v těch situacích třeba choval jinak, našel si nějakou jinou strategii. Takže je důležitý se prostě zamyslet nad tím, co to spouští a proč to spouští, co je vlastně tou motivací toho psa, co se snaží, jako kdyby, my se v podstatě dohadujeme, co je ta emoce, nemůžeme to vědět nikdy jistě, ten pes nám to jako nemůže říct, ale můžeme to z toho už jako relativně přesně nějakým způsobem určit.
Jo. Snažíme se to co nejvíc prostě specifikovat, aby jsme mohli co nejvíc tu metodu, kterou použijeme k té modifikaci chování, přizpůsobit na míru.
Přesně.
OK, super, super. Proč je důležitý vědět, proč to ten pes dělá? Trochu jsem na to teď jako odpověděl, jo? Ale jde mi o to, aby jsme ukázali ten rozdíl, když někdo řekne, hele, ten pes jako vyvádí na toho jiného psa, tak vždycky udělejte to, že když bude vyvádět, tak s ním prostě jako škubněte. V tu chvíli je to strašně jednoduchá rada, že jo, nemusím vlastně vůbec nic vědět a na všechny psy, co vyvádějí, budu používat tu stejnou věc. OK, mimo to, že to považujeme nějak jako za neetický, to nechme teď jako stranou, ale když to takhle chceme rozebírat a bavíme se A, B, C a nějaký, jako, nějaký modely a to, tak je to výrazně složitější. A pro spoustu lidí to může být jako až hodně složitý. Tak jak se to snažit vlastně použít tak, aby jsme si z toho udělali co nejméně složitou věc a fakt nám to reálně v té situaci pomohlo?
Já se vlastně vždycky snažím to třeba lidem vysvětlovat tak, že když se snažíme dělat nějakou modifikaci chování, tak je právě důležitý hledat tu emoci, která to chování spouští. To je právě vlastně to důležité, protože ve chvíli, kdy já tu emoci vyřeším, když já tomu psovi jakoby pomůžu cítit se jinak v té situaci, tak dost pravděpodobně to chování potom zmizí, protože ten pes už nebude mít důvod ho dělat. A kdybych v podstatě použila to, co ty říkáš, že bych s ním nějak jako škubla, nebo v podstatě úplně se vykašla na to, jak se ten pes tam cítí a jenom se snažila zarazit to chování, ten projev, a nekoukala se na to, co je pod tím povrchem, co ten pes cítí, proč to dělá, proč se chce cítit jinak, co tam má vlastně za ten vnitřní problém, tak já bych mu vlastně nějak jakoby nepomáhala v tomhletom a tím pádem bych řešila až nějaký následek, ale ne příčinu. A to možná může být jako dočasně nějak funkční, ale taky otázka, jestli teda vlastně chceme takhle tak s těma psama pracovat, na to si vždycky musíme odpovědět. Protože si myslím, že my už dneska máme metody a tu znalost toho psího chování a můžeme to udělat tak, aby to bylo opravdu dlouhodobě udržitelné a abychom v rámci toho tréninku i v případě, že řešíme nějakou takovouhle problematickou věc, si dokázali ten vztah s tím psem posilovat místo toho, abychom ho naopak jako ztráceli tím, že tomu psovi nepomáháme například v situaci, kdy on naši pomoc potřebuje anebo ignorujeme jeho emoce, protože se třeba bojí, že se cítí špatně nebo že potřebuje tu situaci zkrátka nastavit jinak.
Jo, super, super. Pojďme vzít takový klasický dotaz, který trenérům občas přijde, který ve smyslu, hele, všechno šlape, jenom trochu tahá na vodítku a moc jako nefunguje při volání. Co všechno u toho člověk, který o tom hodně přemýšlí, může začít uvažovat. A teď vyloženě směřuju k věcem, jako je, že je podstimulovaný, přestimulovaný, zdravý, a že má nějakou potřebu sociálního kontaktu, potřebu něčeho prostě a tak. Můžeme zkusit všechny tyhle ty jednotlivé věci vlastně trošku víc rozebrat a říct, co u toho tebe napadne. To znamená, řekněme, pes mě tahá na vodítku a moc jako nepřibíhá na přivolání, když ho z toho vodítka pustím, takže obě varianty jako špatný. Tak proč my se tam vlastně snažíme většinou přemýšlet i nad těma všema jako věcma, nebo jak moc jsou důležitá součást toho řešení podle tebe vlastně?
No, strašně moc, určitě. Samozřejmě do toho řešení vstupuje strašně moc proměnných. Je to v podstatě úplně všechno, co nás napadne. Je to prostředí, ve kterém ten pes se vyskytuje, nějaká četnost toho, jak se to chování děje, co ho spouští. Je to vlastně i osobnost toho psa. Je to nějaké naplnění nebo naopak versus nenaplnění jeho potřeb. To je jako hodně důležitý. A teďka tím právě nemyslím, oni lidi jako hodně... nemyslím si, že dneska ještě úplně běžný pejskař je navyklej takhle tak o tom uvažovat, že si třeba lidi myslí, že naplnit potřeby psa znamená v podstatě ho nakrmit, vzít ho ven, dopřát mu dobře, dejme tomu nějaký sociální kontakty s jinýma psama, což taky může vypadat různě a jde to dělat dobrým nebo špatným způsobem a dopřát mu nějaký trénink, nějaký aktivity a tak dále. Ale to ne vždycky nutně musí opravdu splňovat i tu představu toho psa, co znamená naplnění potřeb jeho vlastních. Takže i tady tohleto třeba zrovna jsou jako důležité věci za mě, které je potřeba v tom zvážit. A potom určitě celkově nějaký vzájemný vztah s tím majitelem, to, jak na jaký úrovni jsou a vzájemně v nějakém tréninku a tak dále, jak se s tím psem doteďka pracovalo, z jakých pochází podmínek, co je to za plemeno, jakou má genetickou výbavu a tak dále. Je tam prostě strašně moc proměnných. Určitě těch příčin tam může být spousta.
Jo, jo. No a teprve potom přijde na řadu možná ta rada, když vás zatáhne, tak se zastavte a pak, když povolí, tak můžete jít dopředu, což ještě se o ní můžeme bavit. Že se dá nějak modifikovat třeba, ale až potom všem, co my takhle bereme v tu úvahu, tak třeba tato rada může přijít, nebo nějaký pozitivní posilování, konkrétní chování, že jo, že u člověka u té pozitivky hrozně často napadne, jo, tak, nebo pozitivky, jakkoliv to nazvem, prostě posilujeme nějaký konkrétní chování a mě baví, když si takhle zmínila všechny ty věci, které ti jako napadnou přesně jako předtím, že jako, ale tohle všechno bychom měli být nějak naplněný, aby to dávalo smysl, super. Když se řekne, musíš ho unavit, a ty už to zmínila, že to občas může být jako u některých plemen třeba jako velmi typická nějaká aktivita. Jsou nějaké jako věci, co ti takhle napadnou, a ty jsi zmiňovala, že teďko jako baví, když jsme se bavili, o čem vlastně si tady budeme dneska povídat, tak si říká, že tě baví různý pracovní psy a bordery a tak. A napadne ti něco jako velmi konkrétního, jak třeba unavit nějakého psa, tak aby to hodně odpovídalo jeho plemeni a povaze a tak?
Hele, jakoby jo, samozřejmě napadne mě spousta věcí, ale tady já zase bych ráda jako řekla i to, že i tady je jako v rámci celkově tréninku dost důležitý dávat si pozor na ty nálepky, protože přesně, jako že napadne nás, vidím borderu, tak vím jasně, to bude potřebovat tohle. Nemusí to tak vždycky bejt, to plemeno je neskutečně variabilní, to znamená jeho jakoby zástupci můžou mít i takhle jakoby různý ty potřeby. Ale jasně, no, je to něco, co se teďka furt tak nějak omílá a mně přijde, vyselektovali se takový dva tábory, kdy jako jeden extrém tvrdí, musíme naučit psy odpočívat, musí psy neustále, jakoby musíme je sklidňovat, já nevím, žádný aportování, protože to způsobuje, nevím, větší chuť lovit a tak dále. A pak je tady nějaká druhá, jako skupina lidí, která říká, ti psi potřebují aktivitu, potřebují myslet, potřebují zápřah, potřebují práci. Já si myslím, že ta pravda je někde tak jako uprostřed, že je vždycky potřeba fakt koukat se na toho konkrétního jedince, na jeho genetickou výbavu, jeho potřeby, prostředí, ve kterým žije, to, co vlastně dělá, jeho životní styl těch majitelů, protože bavíme se tady o psech, ale my jsme jako taky, že jo, lidi máme taky nějaký potřeby a chceme s těma psama žít tak, aby to fungovalo obou straně, takže i tohle je důležitý. A pak je vlastně fakt jakoby na základě těchto všech proměných, fajn se nad tím zamyslet, jaká ta aktivita by byla pro ty psy fajn, jestli je to třeba víc jako kdyby dobrý směřovat do nějakých jako vysokoenergetických aktivit, anebo zase vlastně nějakých sklidňujících. A v tomhle tom třeba zrovna mám jako hrozně ráda jednu kanadskou trenérku, která popisuje vlastně takový model těch aktivit, kde vlastně se si to jakoby graficky znázorňuje na takovém grafu, kde v podstatě na jedné ose je aktivita, buď to nízká nebo vysoká úroveň, a na druhé ose je vlastně buď to mentální aktivita, anebo fyzická aktivita. Mm-hmm. Takže z toho vlastně vzniknou takový 4 kvadranty. Fyzická aktivita o vysoké a nízké úrovni, nebo psychická aktivita o vysoké a nízké úrovni. A každá tahle ta kategorie by vlastně měla být v rámci života toho psa nějakým způsobem zastoupena. Ale jak moc bude která z nich zastoupena a jak moc se vlastně celkově ty aktivity budou vyskytovat v životě toho psa, to se bude vlastně lišit podle nějakých individuálních potřeb toho konkrétního zvířete, jeho věku, jeho fyzických možností, jeho právě potřeb, plemene a tak dále a tak dále. Takže nejde říct prostě nějakou úplně plošnou jakoby radu, že tenhle jako všichni si potřebují, já nevím, víc čuchání nebo tak, ale je vlastně vždycky potřeba se na to takhle koukat. A pak jsou tady takový ty naplňování, způsoby naplňování potřeb, který se lidem úplně jako nelíbí, protože si říkáme, no jasně, tak já ho budu učit tady honit něco, nebo pást, třeba typicky pro ty borderky, oni hrozně rádi pasou, že jo, a lidi si říkají, ježišmarja, já ho nechám někde něco pást a on pak bude jakoby pást všechno, lidi se toho jako bojejí, tady takovýhle aktivit vlastně. Ale právě tam je jako potřeba si říct, že to zvíře má nějakou genetickou výbavu, to, že já mu tu aktivitu zakážu dělat, nespůsobí to, že ji přestane chtít dělat. A dost pravděpodobně si tam najde někde nějaký způsob, jak ji dělat, nějakým způsobem, který se mi ještě mnohem míň bude líbit a míň se mi bude hodit do života. Takže za mě mnohem lepší cesta je opravdu se nad tím zamyslet a hledat ty způsoby, jak tomu zvířeti dopřát dělat tu aktivitu bezpečně, kontrolovaně a tak, aby vlastně to fungovalo jako nějaký způsob naplnění těch potřeb a zároveň to nebylo ohrožující, nebylo to pro nás omezující a tak dále.
Skvělý. Když jsi zmiňovala ty pomyslní 4 kvadranty s aktivitou a s náročností, pojďme to zkusit připodobnit na nějaký jako konkrétní aktivitě. Každou z nich pojďme říct, jako, jak si to velmi specificky představit.
Jo, určitě. Tak třeba mentální aktivita. Jo, a teďka ještě tam je vlastně taky důležitý, že ono to, proto je to většinou bývá znázorňovaný v grafu, protože ono to jako kdyby přesahuje jedna do druhé. Že? Jo, některé aktivity jsou čistě fyzický a některé vlastně jsou tak nějak na pomezí, proto vlastně není někdy úplně možný to říct, ale dejme tomu, že třeba mentální aktivita o nízké úrovni, je nějaký čuchání. Mentální aktivita o vysoké úrovni je, dejme tomu, nějaký shaping nových triků, opravdu jako náročný přemýšlení. Fyzická aktivita o nízké úrovni je třeba nějaká klidová procházka v lese, kdy vlastně ten pes se prohybuje nějakým vlastním tempem, čuchá si, hraje si, dělá si vlastně ty svoje věci, ale zároveň je tam ten pohyb. A fyzická aktivita o vysoké úrovni je, dejme tomu, prostě trénink agility, canicross, prostě tady tyhle ty věci, kdy ten pes, nebo nějaký dog fitness, opravdu už jako pokročilý, náročný, kdy ten pes opravdu jako posiluje svaly, opravdu hodně jako pracuje tím tělem v podstatě.
Jo, skvělý, to je hrozně hezký rozdělení, to se mi líbí. To jsem asi neznal vůbec, to je super. To zní dobře.
Odkaz potom je
to. Jo, to zní dobře, to můžeme dát někam do popisku, to zní hrozně hezky. Tak jo, hele, pojďme k něčemu velmi konkrétnímu, co jsem u tebe taky zaregistroval na Instagramu. Ty jsi měla krásný video, jak používat Apport na 10 různých způsobů, něco takového. Pojď říct, jak ho použít jako podle toho, co zrovna ty potřebuješ a co se tím dá vlastně jako trénovat.
Hej, tohle je za mě úplně, to je taky moje srdcovka, teda Apport, jo. Protože je to takový demonizovaný téma, jo? Jsou zase lidi, kteří řeknou, já bez toho nemůžu žít, můj pes to prostě potřebuje, já to jako potřebuji každý den ho nějakým způsobem vyběhat. A pak jsou zase lidi, a už se mi to i stává, že mi dojdou na trénink a řeknou, ale nám to nedoporučovali, já jsem prostě o tom četl, ten pes mi pak bude všechno lovit, všechno pást, bude z něho úplně vymatlanec a my mu vůbec nehážeme. Jo? A jsou vlastně takový jako dva extrémy. A tak já se hodně snažím vlastně dostat mezi lidi tu myšlenku toho, že Apport jako takovej sám o sobě je vlastně nástroj, který můžeme používat dobře a efektivně, Ale zároveň by to jakoby neměl být jediný způsob, kdyby to, když ten pes vlastně třeba nemá jí právě jinou tu aktivitu, to je se vracím zpátky k těm kvadrantům, tam by vlastně byl naplněný jenom jeden z nich. A kdyby ten pes nedělal nic jiného, tak už to zase jako není v pořádku. To znamená, abort je podle mě skvělá věc, která může saturovat spoustu potřeb toho psa a jde využít jako spoustu různých způsobů. Ale musí se o něm trošičku přemýšlet. Musí se, není to vlastně jenom o tom, že vezmu někde tenisák a jdu se psem na pole a tam mu 20 minut hážu. To je aport, který za mě jako není úplně OK, ale pak je vlastně jako kdyby způsob aportu, který za mě může fungovat úplně skvěle a v tréninku ho můžu využít a je to právě hrozná škoda to neudělat, protože si potom zavírám vrátka ke spoustě možností, které můžu v tom tréninku používat, posouvat prostě s tím psem dál. Hrozně ráda třeba používám aport pro hledání, když třeba psovi různě v lese schovávám různý předměty, nechávám ho to hledat z různých povrchů, z různých materiálů.
To znamená, promiň, to znamená jako třeba zvýšení sebevědomí, že přesně. Je to to ono? Jo, to, co jsi měla, že jsi tam měla krabici a v ní byl nějaký Lego a on hledal mezi tím? Je to,
jo,
to si tím taky myslela?
Tohle je jedna možnost, přesně. Okay. To je jako, že takový zabavení spíš na doma, ale je to taky jedna z těch možností. Tohle to zase, teď jsou to takový ty, že jo, víš, jak to je v tom tréninku jedna z druhou věcí hrozně souvisí, takže tady zase můžeme říct, že to je i o tom, že nejenom zvýšení sebevědomí, práce s různýma materiálama, práce s odvahou, protože ten pes třeba tady v tom konkrétním případě strká hlavu do nějakého úzkého prostoru, rachtají tam kolem něho různý předměty. A zároveň je to nějaký trénink takového toho klasického skillu drž pusť. Skvělá věc, když psi třeba, nevím, berou ze země něco, co nechcem, aby brali, tak tohle se jako velmi hodí, aby uměli. Takže zase to se tak jako přelívá a různě prolíná se spoustou dalších věcí. A tady to, co jsem říkala, to třeba hrozně ráda zapojuju do procházek, jdu tak jako po lese a jsem tam vlastně si třeba psa odložím, takže trénink odložení, zase další věc, kterou do toho jakoby dám. Zajdu někam schovat balónek, někam do křáku a vlastně pustím psi, ať ho jdou jako hledat. A takhle se to uděláme třeba dvakrát a zase jdeme dál. Takže tam vlastně do toho dostanu nějakou čuchací aktivitu, nějakou hledací aktivitu, dostanu ty psy zase do toho, že oni prohledávají aktivně nějaký nesourodý terén, musí se proplítat třeba nějakým náročnějším prostředím. Takže tam zase jako kdyby všechny tyhle ty atributy, co jsem zmiňovala, nějaká ta odvaha, nějaká práce s vlastním tělem a tady tyhle ty záležitosti plus s tím nosem i, tak tam jsou. Takže tohle to třeba používám moc ráda a nemusí to být jako úplně hodinová záležitost, je to prostě na pár minut, myslím, že to nikoho nestojí nějaký extrémní úsilí, stačí si vzít prostě ten míček do kapsy, když jdu toho psa venči do lesa. Já mám ty borderky pracovní, takže strašně ráda s nima sem tam dělám takový to, ono se to jmenuje urban herding, nebo dry herding se tomu občas říká, je to v podstatě pasení nějakého předmětu, teď zase jako by lidi se toho bojejí, nedělají to rádi, říkají jo, prostě to je hrozný, on pase míček, to je úplný blázen. Já to třeba opravdu svoje psy nechávám dělat, protože jim to saturuje tu jejich potřebu toho pasení a ve chvíli, kdy jim jako nedám tady tu možnost, tak oni si pravděpodobně vyberou něco jiného, co budou pást a to se mi bude líbit o mnoho míň. To znamená, tohle mě nějak jako neobtěžuje, mám to daný pod povel, mám to pod kontrolou, ta aktivita je pro ty psy nějakým způsobem odstartovaná, ukončená, dělaná na bezpečném povrchu, s bezpečným materiálem, s bezpečným předmětem. Jsou tam nějaký povely, který ty psy vlastně musí respektovat, tak jak kdyby pásly ty ovce, ke kterým se prostě nedostanu každý druhý den, bohužel, žiju s těma psama ve městě, to znamená, tohle to je třeba pro mě zrovna možnost, jak jim tady tohle to jakoby vynahradit a funguje to. V podstatě může to fungovat pro každého takového psa, který žije ve městě.
Ježíš, teď to skvěle vyjmenovala, všechny ty věci, kterýma jako říkáš, tyhle ty všechny věci, že to mám pod povelem a tak, kontrolovaný prostředí a situace. A jak to všechno jako za sebou vyjmenovala, tak to je to, proč jako to může být hrozně hezký a dá se to použít prostě úmyslně a tak strašně hezky jste jako vyjmenovala. Mimochodem to si myslela, je to to, čemu se říká šíbol občas, nebo to není ono?
Nevím, tenhle ten výraz neznám. Je
to jsem podle mě, že jde u tebe.
Ne, to si nemyslím teda. Sheepball, promiň, já jsem tě teď špatně rozuměla. Ano, ano. Jo, sheepball.
Znělo to jako shitball? Ne, to jsem nemyslel.
Ne, nějak jsem nechytla to slovo, ale jo, sheepball je jeden z vlastně z výrazů, kterým se to nazývá. Je to docela populární v Anglii, tam jsem se s tím seznámila, doporučila mi to vlastně jedna britská trenérka. A oni to tam v podstatě používají dost, protože oni tady s těmahle plemenama taky pracujou, mají jich tam spoustu, ty psi tam taky žijou ve městech.
No, o čem to teda je? Jak si to představit? Vezmu si balónek a pracovní borderu a co s tím?
Jo, vlastně ty borderky, když pustíš k ovcím, tak mají nějakou základní sadu povelů, která je většinou dost stejná. Tak nějak se to dělá už jako historicky, protože ti farmáři byli zvyklí si ty borderky různě jako pučovat, aby si jako, já nevím, prostě vynahradili nějak, nebo jako by mohli vzájemně vypomoct a tak dále. Takže aby ten pes byl schopný pracovat s kýmkoliv, tak vždycky se naučil prostě základní sadu nějakých povelů, pohybovat se okolo toho stáda po směru, proti směru hodinových ručiček, zastavovat, zalehávat, drivovat, vlastně vést ty ovce nějakým směrem, rozdělovat a tak dále. A vlastně tady tyhle ty povely já dokážu toho psa naučit i přesně jako kdyby na nějakým předmětu, třeba typu ten míček, to znamená v podstatě jo, mám nějakou hračku, ideální je fakt jako ten míč, protože ten můžu jakoby posílat třeba proti tomu psovi za odměnu, on ho může zastavovat a tak, kdyby to byl nějaký aport, který v podstatě není jako, že se kutálí po zemi, tak by to s tím dělalo jo. Asi blbě, ale tak by to nějakým způsobem šlo. Oni na to docela rádi používají takový ty míče velikosti, dejme tomu fotbalového kopačáku, nebo a tak, tady tuhletu jakoby velikost. A pak je vlastně taková ještě obdoba tohodle, je vlastně tribal, což je i u nás jako kdyby sport, taky jako kdyby pro tyhle ty plemena, kde ty psi jako šťouchají, že jo, samozřejmě ty velký balóny, ale je to docela jakoby podobný princip. Jo.
Tam je cílem někam došťouchat, že to
jo,
tak?
Jo. Tam ty psi jako manipulují přímo takhle tak s těma balónama.
Jakoby s gymnastickým balónem si to může člověk představit? To asi nejsou gymnastický balóny, asi to bude něco podobné.
Myslím, že jsou to nějaký trošku speciální, ale...
Vypadá to vás podobně.
No. Oni to ty psi jako kdyby, ano, tady s těma balónama přímo jakoby manipulujou. Tady v tomhle tom případě toho sheepball, teda nebo toho dry herding, jak jsem to jakoby nazvala, to je ještě jiný výraz pro to stejný, tak vlastně ten pes většinou na nějaký, dejme tomu, propouštěcí povel si může jít ten aport vzít, ale jinak v podstatě já s ním manipuluju okolo toho balonku jenom, nebo okolo toho předmětu pomocí těch povelů, který ho jako kdyby naučím.
Skvělý. Super zajímavý, hezky. Další jako velmi konkrétní myšlenka, která v tom tréninku a v modifikaci problémových chování je podstatná, je, že naučit nový chování je asi 10% a utvrdit ho je 90%, pokud se nepletu, říkal to v originále Bob Bailey. Co si pod tímhle představit a proč je to vlastně důležitý pro tu modifikaci chování?
No, aby mě něco vlastně reálně fungovalo, tak je vlastně potřeba, aby ten pes byl schopný si tu strategii osvojit vlastně v podstatě nekonečně velkým množství situací, protože já nikdy vlastně nevím, jak ta situace bude vypadat. A ti psi vnímají obrovské množství věcí, které se kolem nich dějou. Pro ně je vlastně každá nová věc je kritérium. Může to být prostředí, může to být, nevím, v podstatě jejich fyzický stav, jsou najezený, nenajezený, cítí se dobře, cítí se blbě. My se cítíme třeba dobře nebo blbě. Je to ráno, je to večer, je to ve městě, na venkově, je tam jiný pes blíž nebo dál, je tam kočka, je tam prostě všechny tady tyhle ty věci, které se v tom prostředí vyskytují a nejenom v tom vnějším, ale i v tom vnitřním, uvnitř toho psa, jsou v podstatě nový kritéria, se kterými ten pes se musí jakoby popasovat a v podstatě tu naučenou dovednost on musí zgeneralizovat, zobecnit na všechny tyhle ty jako situace. To znamená naučit něco někde doma, dejme tomu v obýváku, nebo třeba v nějaké jako cvičebně, v nějakém sterilním prostředí je jedna věc, ale uvést to potom do té praxe, udělat to opravdu jako využitelný do toho života, je jako věc druhá. A to je vlastně velmi důležitá část toho procesu, ale je to něco, na čem to jako velmi často jako ztroskotá, protože většinou lidi naučí tu, nebo strašně, často stává se to, že lidi naučí to chování a mají pocit, že to je jako hotový a už si jim potom jako diví, že to nefunguje, protože to vlastně nezgeneralizovali, nezobecnili na všechny.
Jo, psi nejsou úplně mistři generalizace, jako to si budeme, jako občas to stojí trochu.
Jo, oni dokážou dělat, ale někdy taky v těch momentech, kde nám se to úplně nelíbí. Něčeho se leknou a pak to generalizují dál a dál a dál. A někdy zase naopak v tom potřebují pomoct, že potřebují vlastně, abychom jim to zobecnění trošičku usnadili pomocí toho tréninku, trochu je navedli, takže...
Jo, super. Ty jsi psala někde myšlenku, že oblíbenost konkrétního cviku lze naučit. Co jsi tím myslela?
Je to vlastně o tom, že ten pes, když s ním trénuju, tak vnímá jako odměňující spoustu věcí. Není to jenom to, že já mu za to dávám nějakou odměnu, nějaký žrádlo, ale může to být i kontext, v jakým se ten cvik vyskytuje, může to být náročnost toho cviku, kterou potom psovi chci, může to být způsob odměňování, protože to není jenom o tom, že tomu psovi dám pamlsek, ale můžu ho odměňovat tisíci různýma způsobama, můžu si i s tím žrádlem všude jako různě hrát, můžu s tím dělat prostě spoustu různých jakoby skopičin. Pokud vím, že třeba nějaký pes opravdu nějaký chování nemá rád, tak si s tím ráda hraju v takových tréninkových sekvencích, kdy vlastně ten neoblíbený cvik zařazuju před hodně hodně oblíbený cvik, abych vlastně vybudovala jako vztah k tomu předchozímu, k tomu méně oblíbenému a tak dále. Takže zase jakoby s tímhletím se hodně dá hrát. Určitě je to jako výhodná věc do života, protože když já udělám nějaké chování pro toho psa oblíbený, tak ho zároveň udělám silný. A typický příklad, kde se tohleto jako fakt hodí, tak je přivolání za mě. Jakože si myslím, že tohleto je věc, kterou do života potřebujeme v podstatě všichni, bo 99% z nás, co máme psy. A závisí na něm vlastně život toho psa, protože ve chvíli, kdy pes neposlechne na přivolání, tak to může být velký problém. A ve chvíli, kdy ten pes má opravdu v hlavě zakořeněný, že wow, prostě páneček mě zavolal a to je ta nejlepší věc, co se mi dneska mohla stát, jako, a je to prostě pro mě velká sranda a nádhera a hrozně se těším, že teďka poběžím za ním a že z toho jako bude něco hodně fajn, budeme si třeba, nevím, hrát, nebo celkově ten proces je vlastně odměňující pro toho psa, má rád vlastně celkově ten povel, tak je tím velmi zvýšena ta pravděpodobnost, že on mě na to přivolání bude reagovat v situacích, kdy já to budu potřebovat právě. Takže zrovna třeba u toho přivolání si s tím hraju jako s klientama docela ráda a učím je fakt jako přivolání na tisíc různých způsobů a učím je to vlastně přes hry a fakt jim furt jako kdyby se snažím říkat, aby to dělali pro toho psa jednoduchý. Protože ve chvíli, kdy já tam pro tom psovi budu chtít tisíc různých kritérií, tisíc různých prostě nároků a dám mu za to relativně třeba jenom úplně nějakou obyčejnou odměnu, tak ten pes možná bude poslouchat v nějakých snadných podmínkách, ale ve chvíli, kdy přijde na lámání chleba a bude tam něco hodně zajímavého, tak se mi na to ten pes prostě vykašle. Takže pokud chci mít opravdu třeba to přivolání konkrétně fakt jako silný a funkční, tak je za mě fakt nejlepší cesta udělat to tak, aby ten pes to přivolání prostě miloval.
Super, no to je hrozně důležitá, skvělá myšlenka. A když budu to přivolání volat 100krát za procházku a vždycky ho obměním tou jednou stejnou ňamkou, tak to možná nemusí být úplně ta nejlepší cesta, jak ho posílit. Co je to typické chování, který ti napadne, že když už ten pes přiběhne, tak co uděláš za tu zábavu? Nějak něco hodně konkrétního se z toho snažím vycedit teďkon,
Jasně,
co ho
jasně.
může jako odměnit a zvýšit nadšení pro to přivolání.
Jo, já se to snažím teda dělat hodně variabilní, takže
Jasně.
vlastně ideálně mám x různých strategií a různě jako střídám, to je jedna věc. A co teda fakt hrozně ráda používám všeobecně v tréninku a hlavně u toho přivolání je pohyb. Pro mě si myslím, že pro drtivou většinu psů, ale obzvlášť teda ty, kteří se mně objevují na těch tréninkách nejvíc, což jsou právě ty pracáci různý, ty borderky, takový ty vysokoenergetický plemena, se zbožňují pohyb. Je pro ně vlastně extrémně odměňující nějaký pohyb buď to jako následovat, anebo ho dělat. A pokud je to ještě jakoby v souběhu s tím majitelem, tak je to jako o to lepší. To znamená, dělám to dynamicky, když to tak v podstatě shrnu všeobecně. A teďka pohyb nemusí znamenat jenom to, že se hýbu já, i když to je taky jedna z možností, ale může se hýbat ten pamlsek, to třeba taky ráda používám, zahazování různě toho jídla, a nebo třeba právě ty hračky, a celkově tu dělám takový jako excitační, když to
Jo,
tak shrnu všelijak, takže někdy to může vypadat trošku jako divně pro to okolí, ale pro toho psa je to vlastně velmi účinné platidlo.
Jo, takže vlastně třeba nějaký jako vyskočení do náruče, otočku a u toho jako ječím na celý ten na celý to sídliště nebo něco takového.
Když chceš.
Když chci.
Jo, jasně. Může to třeba právě klidně vypadat tak, že ten pes přiběhne a dostane za odměnu nějaký ten extrémně oblíbený cvik. Ty psi fakt jakoby mají už nějakou stadu, nějaký chování, který mají fakt rádi. Takže tady tohle třeba jde použít. Někdy to prostě udělám fakt jenom tak, že se rozběhnu s tím psem třeba. Nebo přesně dělám nějaký úplně totálně silý zvuk, nebo se prostě, nevím, když ten pes to fakt má rád a je hodně jako na sociální kontakt, tak si prostě kleknu na zem a brutálně ho jako pomazlím, nebo prostě vytáhnu, jakože wow, překvápko, nějaký míček z kapsy, že ten pes třeba ani neví, že ho na té procházce máme a najednou se tam jako objeví. A tak, no, říkám, jakoby ta variabilita je za mě klíč v tomhletom, protože ten pes ve chvíli, kdy jako neví úplně přesně, co to bude, ale ví, že to bude něco hodně dobrýho, takže je tam vlastně ještě ten moment toho překvapení, dělá fakt docela dost.
Super, super, skvělý. To je hrozně hezká konkrétní věc, se kterou bych to se snažil ukončit, to je podle mě super. A my jsme si vzali poměrně složitý téma teda výsledku dneska, ale mám docela radost z toho, jak se nám to podařilo. Myslím si, doufám, to nám dejte vědět vy. Podařilo udržet v konkrétních myšlenkách. Já vám moc díky, bylo to super. Mám z toho fakt radost. Moc děkuju. Děkujem i vám, že nás posloucháte. Pokud se vám tohle naše povídání, i přesto, že dneska poměrně těší, si myslím, líbilo, tak ho někde olajkujte, okomentujte, ozdílejte, úplně cokoliv s ním uděláte, tak moc pomůže tomu, aby se dostalo k dalším lidem, protože jinak se o tom nikdo moc nerozví. Moc děkujem, že nás posloucháte. Mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.
Díky. Ahoj.
Já taky ahoj.